Странство 31, начертование часа. Инфотех, новембър 2003. Припис. О начертовании часа е премало поучевания в школах, при старейших генерациях па ета приманкляе в осебни организираности чутити усе посод туди заради претеклих нават. Култура начертования часа се е при нас зачиле развијати шеле по самосвоитви Словеније, ко со нас у то присилиле законитости трга ин конкуренце. Долго смо потребовали за то да морају бити туди сестанки часовно омејени ин да морају имети унапреопределен дневни рит, тер конкретне заклјучке с дефинираними одговорностми ин определенними роки. Spominjam se časov iz 80-ih, kjer so trajali sestanki ure in ure ob cigaretnem dimu, po možnosti ob kozarcu žganega in ob neskončno dolgih razpravah, ki niso privedle do nikakršnih zaključkov. Značilnost teh sestankov so bile stalne motnje od zunaj, umestno telefoniranje in bilateralni razgovor med posameznimi dvojicami. Besedilo. Zgled pri načrtovanju časa moramo dajati vodilni kadri na vseh ravneh. Če tega zgleda zaposleni nimajo, ne bodo videli razloga, zakaj ne delajo drugače ali celo bolje kot šef. Seveda obstajajo orodja, kot je Outlook, če pa te možnosti nimate, bo zadostovalo tudi načrtovanje na papirju. Ta papir naj bo opremljen z enotami, ki se jim reče ure in minute. Velikokrat se do časa obnašamo zelo površno in se ne zavedamo, da je čas unikaten vir. Ne moremo ga ne posoditi, ne najeti, ne plačati. Čas je samo eden, enako teče za vse. Vsaka aktivnost pa zahteva svoj čas. Običajno imamo znotraj dneva več različnih aktivnosti. Če jim ne znamo vnaprej omejiti obsega in časa, bo nujno sledil neučinkovit rezultat. Naš največji sovražnik pri boju za konkurenčnost na trgu je izgubljen čas, ki ga porabimo zaradi lastne neorganiziranosti. Za lastno analizo naj si vsak izpiše aktivnosti na koncu dneva. Kaj je delal, kje so učinki in kolikšen je čas, ki je šel prazno. Nad rezultati boste presenečeni in spremenili boste način razmišljanja. Naša cena ure mora biti na trgu samo toliko visoka, kolikor so jo pripravljeni plačati kupci, nikakor pa ne toliko, kot bi si jo mi izračunali po dobrih starih normah in želeli prodati višino lastnih stroškov. V času, ki ga imamo na razpolago, moramo jasno določiti prioritete med nalogami. To je naloga vodi, sicer vsakdo počne tisto, kar mu najbolj ustreza, ne pa tistega, kar je najbolj potrebno in pomembno. Poznati in obvladovati svoj čas je pravilo, ki so ga v razvitih družbah upoštevali že stoletja nazaj. Naj tudi v našem podjetju postane to stalnica, potem bomo lahko govorili tudi o večjih plačah in o večjem donosu na kapital. Oboje je nujno za uspešno prihodnost. Stran 133. Vizija in partnerstvo. Infoteh, juni 2006. Pripis. Dokler so se vsi posli v bivši Jugoslaviji dogajali dogovorno, se o konkurenčnosti proizvodov in storitev nihče ni spraševal. Značilnost tega obdobja so bili vnaprej zahtevani in plačani avansi ter čakanje na primer na dobavo avtomobila od 1 do 2 let. Posamezni produkti so imeli zelo zanimivo in nizko ceno, recimo meso, vendar jih ni bilo mogoče kupiti. Za cementci moral imeti zelo dobre veze in poznanstva, sicer ga preprosto nisi mogel kupiti. V teh okoliščinah so bili dobavitelji kralji, kupci pa brez vsakih pravic in možnosti, da kupijo najboljšo kakovost za ustrezno ceno in v ustreznem času. Uvoz računalnikov je bil prepovedan in monopol domačih podjetij na tem področju je povzročil zakasnelo računalniško pismenost v primerjavi z razvitim svetom. Še danes ni dovolj zavedanja o ljudeh, da se moramo primerjati s svetom za vsako storitev in za vsak proizvod. Šele na te osnovi se lahko pozicioniramo in s tem preprečimo samozadostnost ob nepoznavanju zunanjih razmer, ki lahko kaj hitro pripelje do propadov podjetij zaradi nekonkurenčnosti. Besedilo. Ob svetovnem dnevu okolja, ki je bil 5. junija, smo dali svoj doprinos k prijaznejšemu okolju za vsa živa bitja z delom na čistilnih napravah, zaključevanja projekta v Mežici in z načrtovanjem in izvajanjem na projektu čiščenja vod v jeklarski industriji Slovenije ter sodelovali na prireditvi Naravovarstvene zveze Smrekovec. Glede na to, da so jeklarska podjetja tokrat v vrhu najbolj uspešnih v Sloveniji, je za naše podjetje toliko pomembneje biti izvajalec v družbi najboljših. Pri tovrstnih poslih se zaradi poslovno odličnih kupcev za nas zmanjšujejo poslovna tveganja in se imamo priložnost koncentrirati na tehnološka tveganja, ki jih moramo vnaprej celovito obvladovati. Časi tradicionalnih odnosov med kupci in dobavitelji so mimo, enkratnih poslov brez prekrivanja obojestranskih interesov praktično ni več. Američani si to označijo z B2B varianto ali preproste še rečeno kupim tvoj proizvod, da bom lahko prodal svojega. Zato je graditev partnerstev temeljna strategija dolgoročnega obstoja. Pri partnerstvu pa je potrebno neprestano negovanje odnosov, posluh za želje in omejitve, prijateljstvo in zaupanje do primernega praga in kompromisov. Svet stoji na kompromisih, čeprav je tehnologija tako daleč, da bi lahko voditelji z njo povzročili katastrofo. Ker se zavedajo odvisnosti, znajo večino stvari rešiti po diplomatski poti. Seveda pa so vmes izjeme, kot je 11. september, kot je Irak in mnogo odkritih in malce prikritih žarišč. V vsakdanjem življenju v družini z otroki med sodelavci težimo k rešitvam, ki nam omogočajo znosno življenje drugega z drugim. Pri tem je za starejše značilno, da vedno želimo otrokom najboljše, da zaobidejo napake, ki smo jih mi občutili na lastni koži. Pa vendar se vsakdo uči iz realnih dogodkov, ne pa iz same teorije in nasvetov bolj izkušenih. Vsak dan moramo pomisliti na to, kako bi se sami postavili v čevlje kupca ali dobaviteljev, kakšne zahteve in želje bi imeli v sosednjem obuvalu. Če se potrudimo z dobro analizo in pravilnimi ugotovitvami, potem bomo z nasprotno stranjo našli rešitev, ki bo sprejemljiva za oba. Na ta način vsak posameznik v podjetju gradi mozaik odnosov, ki posredno koristijo vsem udeležencem in ne nazadnje podjetju. Za vsa navedena občutja je seveda nujna konkurenčnost storitve in produkta. Vsi si želimo konkurenčnost, toda preden ta beseda meso postane, zna povzročiti različna odpovedovanja in klestenje starih dobrih navad. Konkurenčnost ni dana kot stalnica za dlje časa, ampak jo je potrebno dnevno vzdrževati in izboljševati. Zato so nam primerjave s konkurenco na lokalnem in mednarodnem trgu dobrodošle. Najprej pa se moramo vsi zavedati naše vizije prihodnosti in predvsem verjeti vanjo. Brez inovativnega pristopa vsakega posameznika, brez stalnih izboljšav, inovacij, patentov, brez inovativnega povezovanja s partnerji in stalnega nadzora ter omejevanja stroškov se konkurenčnosti ne obvladuje. Včasih je veljalo, da je bila pridobitev posla in podpis pogodbe več ali manj odprta knjiga za zbiranje stroškov. Danes kupci od nas pričakujejo, da bomo mi z vsem svojim znanjem in izkušnjami ustvarjali za njih dodatno vrednost. Zato je podpis pogodbe začetek kreativnega dela na izboljševanju tehnoloških procesov, iskanju opreme in najboljših dosegljivih in zanesljivih tehnologij ob primernem obvladovanju stroškov. Sprememb v okolju je nešteto, zato smo tu, da jih obvladujemo na vsaki točki. To pa seveda ni enostavno in zahteva miselne in siceršnje napore vseh udeležencev. Klasičnih vodij, ki bi samo razdeljevali naloge, in klasičnih delavcev, ki bi delo opravili po principu fijakarskih konjev, saj naj ne bi bilo več, čas in trg tega ne dopuščata. Velikokrat je slovenski trg videti zelo krut. Vsi bi si želeli enostavnejšega, toda ko pogledamo v srednjo Evropo in v Azijo, potem šele vidimo, kakšna vrednota je imeti priložnost načrtovati in izvajati projekte za kupce, ki imajo visok razred uspešnosti in s tem sposobnosti in gotovost plačil. Med dvomilijonsko nacijo, kjer smo si ali v sorodu, ali sošolci, ali someščani, se je treba potruditi tudi z najtršimi orehi, da bomo lahko jutri obvladovali posle na tujem trgu. Tam čez meje države in Evrope se stopnja tolerance hudo zmanjša, preživijo samo najboljši. Med najboljšimi pa kadri, znanjem in z obvladovanjem odnosov. Dobro je, da večkrat analiziramo sami sebe, kaj smo storili v odnosu do drugih in kakšne so posledice, pozitivne ali negativne. Pri tem nam je zelo v pomoč, da nikogar ne podcenjujemo. Tako kot v nogometu, če izgubi favorit, je to večkrat posledica podcenjevanja nasprotnika. Ker smo že v najbolj nogometno vročem mesecu, naj spomnim še na fantastični uspeh slovenske reprezentance pred 4 leti, ko se je uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo v Koreji. Res je, da tam ni zmagovala, je pa dostojno zastopala barve Slovenije. Toda konkurenčnost je hitro upadala, kajti mali zvezdniki so bili prepričani, da jim je prihodnost na Olimpu zagotovljena. Zvezda, ki je ne glancaš, izgubi sijaj. Tudi naše reprezentance po 4 letih skoraj ni slišati, spominjamo pa se le zvezdnika iz naše reprezentance v Koreji, ki je zapustil prvenstvo in izgubil stik z reprezentanco in mogoče tudi sabo. Uživajte v večernih tekmah v nogometu in vedno znova preverjajte, ali kreativnost, inovativnost in timski duh ločijo zmagovalce od poražencev. Stran 137, delovati za javno dobro. Infoteh, februar 2004. Pripis. V svojem hitenju, borbi za preživetje, za razvoj, za materialne dobrine ljudje vse preveč pozabljamo na odnos do posameznikov, ki so potrebni pomoči, na odnos do širše družbe. Kaj lahko mi storimo za državo, ne samo kaj lahko država naredi za nas. Obrniti introventiran vase, obrnen odnos tako posameznika kot podjetja navzven, na širše potrebe, je zelo dolgotrajen in nikoli končan proces. Zavedati se problema bolnih in invalidnih, takrat, ko si zdrav, zavedati se pomembnosti kulture, športa, zavedati se preprečitve dolgočasja mladih, ki so prepuščeni cesti, drogam, alkoholu, zavedati se odnosa do okolja. Teh zavedanj je večkrat premalo, nikoli pa jih ni preveč. Razvoj civilnih združenj, aktivno vključevanje v lete, razumeti tudi neprofitni deli našega življenja gotovo, dviguje odnose v družbi in kakovost življenja. Že od malih nog nas je v družini mama vzgajala v duhu pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Hkrati sestavni del te vzgoje je bil tudi spoštljiv odnos do narave, ki nas je ob skrbnem delu tudi nagradila. Vse ta vzgoja je zame tudi danes dobra popotnica v odnosu do ljudi in do narave. Zato sem vedno delovala v različnih športnih in naravovarstvenih ter humanitarnih združenjih. Živeti samo zase za svoje lastno udobje, živeti z vsakdanjim obiskom velikih marketov z velikim vozičkom, z nezavedanjem o posledicah odpadkov, ki jih povzroča naš način življenja, z nezavedanjem, da bomo tudi mi lahko jutri bolni, potrebovali pomoč, da tudi nas lahko prizadene naravna katastrofa, da ne živimo sami v vesolju, ampak da smo povezani na ravni matere zemlje v dobrem in v slabem. Samo ne na mojem dvorišču, rečemo, kadar gre za reševanje odpadkov, in samo da se to ne more zgoditi meni, kadar pride do potresov, požarov, poplav, nalezljivih bolezni. Kakovost življenja raste z občutljivostjo odnosa do drugih, do drugačnih, do družbe kot celote. Besedilo. Vse, kar človek počne na zavestni ali podzavestni ravni, je hkrati iskanje življenjskega smisla in kakovosti življenja. Človek občasno preverja, ali živi smiselno in ali je koristen sebi in ljudem okrog sebe. Kadar imamo za sabo delovno uspešen dan brez večjih konfliktov, z usporednimi prijateljskimi vezmi okrog sebe, je občutek dober. Spanje zatem je mirno. Z veseljem in voljo začnemo dan najprej z miselnim načrtovanjem dela in dogodkov, nato pa z izvedbo. Bistven pogoj za smiselnost in kakovost življenja je odločitev za delo, ki ga imamo radi, ki je hkrati koristno in ga upravljamo z občutkom za kakovost. Pri tem je vključevanje v timsko delo s prenosom ali prevzemanjem znanj in izkušenj sodelavcev prioriteta, ki dokazljivo daje rezultate. Nesodelovanje v timih in hkrati egoistično razumevanje življenja nas pripelje do neučinkovitosti, nezadovoljstva in osamitve. Tega si najbrž ne želimo, večkrat pa se ne zavedamo naših dejanj, ki vodijo v to vrstna stanja. Na globalni ravni je dolgoročna prihodnost življenja odvisna od ohranitve okolja in od intelektualne, moralne celovitosti posameznika in družbe. Varovanje in posledično ohranitev okolja je poslanstvo našega podjetja in tam vseh zaposlenih. To nam je že zlezlo pod kožo, manj pa razmišljamo in govorimo o pomenu vključitve posameznikov in podjetja v širšo družbo. Današnji koncept življenja izrazito poudarja potrošništvo, imeti in trošiti za potrebo in nepotrebo. Če se ne znamo temu postaviti robu po robu, potem smo oropani za čustvena doživetja, za kulturo, prijateljstvo in naklonjenost sočloveka. Potem tudi pozabljamo, da imamo ta svet samo na posodo od generacij, ki prihajajo za nami. Torej ga moramo ohraniti in hkrati izboljšati. Vprašajmo se, ali dobro skrbimo za manj vidni del našega udejstvovanja. Kaj dajemo kot posamezniki in podjetje vprit duhovnim vrednotam? Kako se udeležujemo v civilnih in kulturnih združenjih? Kako se obnašamo do ljudi z omejenimi zmožnostmi? Koliko pripomoremo k nastanku novih umetniških del pisateljev, glasbenikov? Pozitiven občutek o smiselnosti in kakovosti življenja je dosegljiv na način, da upoštevamo delovno učinkovitost in gojimo odnos do duhovnih vrednot. Dobro je delati dobro, takrat nas obiščejo občutki izpopolnjenosti življenjskega smisla in kakovosti življenja. Verjamem, da vam ni odveč razmisliti o tem.